Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «В ваших намірах». Я Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Баранкевича. Слава Ісусу Христу.
Та віки слава.
Ось так, дорогі слухачі, десь приблизно з 3 місяці у нас була кінематографічна лінія цикла. Зараз не знаю, можливо, буде така книжкова, літературна, хто його знає. Оцю Міхалу є про що це, про що сказати. Можливо, в мене знайдеться що запитати. Там побачимо. Є такий. Ну, по-перше, отже, я вас вітаю. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу.
Є такий англіканський письменник Клайв Льюіс. Повний ім'я Клайв Стейплс Льюіс. Він написав дуже багато праць, таких з християнським ухилом, і дуже гарна, і мені подобаються псалми, і розтерження брака, не знаю, як українською це.
Остаточний розвод.
Да. Це він писав про те, як небо посварилося з землею. Так. Але така найбільш популярна його, скажімо так, праця, якщо от така дорожня, я б сказав, дорожня, що в дорозі можна прочитати, це «Листи Крутеня». Більш відома, можливо, як «Пісьма Баламута», тому що якщо є час більше почитати, то, звісно, що це «Хроніки Нарнії», але там, ну, там вже дуже...
7 томів, правда, потужний.
Так, так, не прочитаєш, це треба їхати кудись.
Хоча ні, «Хроніки Нарнії» читається дуже швидко, тому що це така типово пригодницька література, де читається дуже-дуже швидко. Бо те «Листи Крутеня», або не знаю, які там другі названня, польський перевод був то «Листи старого діабла домоводого».
Правда? Ага, навіть так.
Такий був навіть названня. Перевод польський. А то є книжка, яку читається...
«Screwtape Letters». «Screwtape» – це як? Це... Хіба диявол? Це щось таке, якраз Баламут ближче.
Баламут.
Ближче так. Баламут, да, здається, таке. Щось таке мерзотне.
Так.
Скріфт,
так,
да. Щось таке мерзотне, огидне.
А
щось...
до скріфту виступає такий злий дух.
Ага, так? О, да. Оце можна
злий дух,
так.
І дуже часто в фільмографії англосаскій виступає власне ten zły duch проти Божого, проти різдва, проти свят, проти радості, проти родини, правда? Це такий дух, злий дух, котрий не завжди є тотожний з дьяволом в мітології англіканській.
А, ось так. Так.
Злий, злобний такий, котрий чинить, вірш.
Ну, якщо читати «Листи Крутеняти», то там
відомо,
скоріше...
хто є хто, правда?
Да. Отож, дорогі слухачі, чому ми саме про «Листи Крутеня» будемо сьогодні говорити? Тому що вперше вони були опубліковані, до речі, вже в часі Другої світової війни в 1942 році. Написана була в 41-му році ця праця, але опублікована вперше в 42-му в українському перекладі, з'явилась, здається, в 94-му. Так, тобто можна сказати, що вже в Україні можемо читати українською цю працю 3 роки. О, як час летить швидко. Да, це дуже цікава праця, вона дійсно читається легко, але наперед всього підхід цікавий автора, да, отже, от він говорить, не питайте в передмові, не питайте мене, як я ідентифікував завдання нечистого на життя людини. І там він починає говорити, да, ну звідки він взяв, як нечистий саме може спокушати особистість.
Ні, то вистачить
людина
трошечки...
може ловити за бороду цього нечистого?
А в якому-то змісті так. Не вім, я був би осторожний, щоб спілкуватися з нечистим, правда?
А Льюіс спілкується, як вам здається?
Ні, то є тільки креація, можна сказати. То є тільки представлення. Що би мог сказати диявол, коли б мог писати листи до свого?
Але ж він йшов через інтроекцію, ну, через певний свій досвід, так?
Так, але як я читав, і, наприклад, чому так, так точно са те всі діагнози, і всі методи іскушення людини. Тому що Льюіс є людиною дуже...
Великої фантазії?
Ні. Тож людиною, котра дуже добре бачить людину і дуже глибоко бачить людину. Правда? І він по-простому робить висновки певних заховань людських. Правда? I on znaje, na przykład, że pewne zachowania, które prowadzą do licemirstwa, na przykład, albo zachowań, które prowadzą do perywagi gordyni i do rozwiwania tej gordyni i tak dalej, związane jest z konkretnymi sposobami powiedynki ludzi. On patrzy z ludzi i ich grzechy, prawda? I z tego robi wysnówki, w jaki sposób, bo i on jak gdyby zjednaje, bo patrzy ludynu, jej poznaje, on jest ludyną o wysokiej inteligencji, Louis. On poznaje ludynu, poznaje jej mądrość, poznaje jej sposób logicznego myślenia i poznaje z drugiej strony jej głupist w wyliczeniu, prawda? W tym, że ona tak lichko poddaje się iskuszeniu diabła. I baczu, czy te dwie sprawy, jemu już nie trudno byłoby sobie przedstawić tę sytuację, w której diabeł iskuszaje daną ludynę. Na przykład tam jest jeden z takich czołowych sowietów, który daje ten kruty diabeł swojemu młodszemu tym, żeby dokazaty i przekonać ludynę o tym, że diabeł w zagali nie istnieje, prawda? Jako główne. I to na przykład, kiedy my baczymy na... To jest, ta książeczka jest... Czemu jest taka ciekawa? Ona jest pustyjno aktualna. Ona pustyjno jest... I zgodnie tak samo, te same metody, te same sposoby iskuszenia współczesnej, tej technicyzowanej cywilizacji, tak samo diabeł iskuszaje i na tych samych, można skazać, strunach igraje. Może rezonansne pudło jest drugie, prawda? Jest to już nie akustyczna gitara, tylko elektryczna gitara, prawda? Ale struny są te same, zwłoki te same. I win duże, duże rano, ty pokazuje, ta kniżka jest zgodni, jest zgodni tak samo aktualna, jak była 75 roków temu nazad, prawda? Jest tak samo. Można je przystosować, można je czytać i znajdę sposoby zachowania ludyny takie, jakie były 75 roków temu nazad. To jest genialny z autora, prawda? Który znajdował pewną temu, która jest uniwersalna. Która jak gdyby przesykaje czas, jest ponadczasowa. І тут Луїс є потенцієм.
Отже, там дуже цікаві речі, які говоряться від обличчя якби нечисто. Зокрема, коли герой, якого має спокусити це бісенятко, да, і той крутень дає йому якісь поради, яким чином, то ми знаємо, що це такий собі чоловік середніх років, який, тим не менше, віруючий, але такий академічно віруючий, просто ходячий до храму собі, да, який перебуває на своїй хвилі. І що каже крутень до свого племінника, да, цього бісенятка, що залишає його в такому стані, це дуже зручно. Він так собі спокійненько сповзе в ад. Це наш клієнт. Тобто хай ходить в церкві, вона тут абсолютно не є якоюсь небезпечною для нас. Отже, ну це страшно з огляду на те, що чи ми можемо бути впевненими, що ми ходимо якось в храм продуктивно.
Nie, dlaczego straszne? Dla mnie to jest genialne na swój sposób. Czemu mnie udziwiaje ta czutliwość Louisa i to, że on zauważył w najbliższą niebezpieczną tendencję, jaka była w cerkwi. To znaczy jaką tendencję? Czuł, że jest bardzo takich wirujących po zakonu, prawda? Wirujących, którzy wypełniają zakony, nie robi to dla nich specjalnej trudności. Nie jest im tak ciężko, co robić. Oni traktują to jako pewien element nawet swojego życia, nieodrywny. To każdy niedzielny szczepity do cerkwi. Ale jednocześnie ten sposób traktowania cerkwi i religii traktuje ta ludyna jako sposób oprawdania, dlatego, żeby nie czynić niczego bliższe, prawda? Żeby nie zachiszczać się, nie szukać Boga, żeby nie iść z duchem czasu. Tomu, że abyczno nasze spiłkowania z Bogiem wymagają pewnego postynnego jednak działania. powinni jak gdyby zwiertatyć do Boga postojno. Proces nawernienia to jest proces, który powinien nastąpić każdego dnia. A taka ludyna, która jest właśnie taka średnio, jak to bym wskazali, średnio wirująca, prawda? Bez wysokomiernych mistycznych objawień i bez upadzień, prawda? Grzesznika wielkiego, wielkimi grzechami nie grzeszy, prawda? A nie prolubadziejstwuje, nie kradzie, prawda? Nie ubiwaje, prawda? Czyli taka ludyna czuje sobie ludynoju dobroju. Kota każdego dnia z ranku wstaje i chce sobie przekonać, ja dobry, to muszę, nie bywa. Co to nam napomina? Napomina nam ten fragment z Ewangelii, kiedy zostają w chramie dwie osoby, prawda? Faryzeja, który stoi przed wiftariem i mówi, dziękuję Tobie Boże, że mnie Ty mnie stworzył takim jak ten mytar, który tam u wchodu do chrama stoi i kaje się, prawda? Jezus Chrystus mówi o nim, i on to, że mówi, ja miłostynio płaczu, ja poszczu, ja moluś, prawda? Czyli ja wszystko w porządku. Kto wyjdzie oprawdany? Ten, który stoi pod u wchodu do grobu, do chramu i mówi, pamiłuj mnie grzeszno, pamiłuj mnie grzeszno. Także tutaj to jest no, jadowita diagnoza, by skazał Luisa, który opisuje pewien stan suspilstwa wirującego, prawda? W tamtych czasach, trzeba pamiętać, że dostatecznie bardzo ludzi chodziło do cerkwi, to było duża czasyna, że wira i praktyki religijne były czastyną suspilstwa. Był socjalnym pewnym elementem, który był, bo mało było materialistów, ateistów, czyli praktykujących. No, w szerokowych ratach, prawda? Tak samo zaraz przyśle winy. Proces takiej desakralizacji zaczął się tak w 60-tych latach, kiedy już nastąpiła odbudowa Europy od posłowojennych
zniszczeń. Kiedy poczęły się seksualne różne rewolucje.
68 rok to jest tutaj najbliższy tutaj taki widomy, ale to jeszcze raniejsze, kiedy ludyna powierzyła, że ona sama może stworzyć nowy porządek w świecie. Z jednej strony ludynu wina strasznie zgorszyła. Bo pokazała, że może dojść do takiego żachu. I koniecznie ludyna zamiast szukać przyczyny winy w sobie, znajdzie tu przyczynę gdzie? W Bogu. Koniecznie. To Bóg dopuścił wojnę. Czemu on do takich ужасnych rzeczy dopuścił? To diabeł to, że wykorzystał. To o tym już nie pisze Louis, tomu, że on pisał to w czasie wojny, nie pisał winy. Pisał winy to było duże popularne, że ludzie zaczynali odwiertać się od Boga, bo nie mogli im uprostyć, że on dopuścił do winy. Prawda? To było to zgorszenie ludyny winoju. Ale Louis już baczył w to niebezpieku tego średniego wirującego, jak go to nazwemo, tomu, że win jest duże podatny ludyny na takie zgorszenia. Bo kiedy przejdzie przez życia takiej ludyny kataklizm, takim jakim jest wina, w tej moment takiej ludyni dużo lekko jest zjeszyć z Bogiem i odstąpić od Niego i naczytać, rozczytywać tylko na swoje możliwości.
Zwinowaczywać Boga lekko.
Tak, tak. Ja nikoli nie zabudę.
Tylko silna ludyna może.
To jest proces, który jest postojny. Postojny. I to właśnie w tej grupie ludzi średniego materialnego zabezpieczenia, klasu, prawda? Ja nikoli nie zabudu, kiedy ja był na terytorii ziemlotrusi w Italii, niedaleko Aquilei. I tam my chodzili po tych lagierach, gdzie byli rozmieszczeni ludzie, którzy byli przymuszeni zostawić swoje domy, bo była niebezpieka, że mogły zawalić, jest prawda. My tam chodzili od pałatki do pałatki, rozmawiali z tymi ludźmi, jak oni sobie czuli. My to byli świeczeniki, więc mówili, może chcę to spowiadać się, a może chcę jakieś błogosławienia, czy modlitwy, czy razem pomolimy się. ten sposób my jak gdyby próbowali ewangelizować, to w różny sposób przyjmowali nas ludzi. No i kiedy zostrył taką rodzinę, rodzinę takiego właśnie średniego urownia. I jak my właśnie w tym przypadku, ja on pobaczył, że to jest jasieńki, to ojciec tej rodziny z wielką gorą w głosie do nas przystąpił i mówił, czemu ten Bóg jest tak żystoki? Mówi, ja całe życie był czesny. Nijakiego grzecha nie wczynił, prawda? I czemu Bóg mnie liczył wszego, prawda? Był tak był zgirszony tym, że on potrzebował swój dom, swoje majno. My próbowali mówić, a może Bóg chce, żeby ty zaczynał swoje życie na nowo i tak dalej. Mówi, czemu on nie nakazał tych warów, tych, którzy takie zło czyniać i tak dalej, i tak dalej. Cały czas, całą litanię swoich pretensji do Pana Boga przed nami przedstawił. I trudno było jego wciszyć. Dużo trudno było. Tak był zbuntowany. A paradoks był taki, że w tych ziemiotrusach najbliższy postrażdali nie średni klas, tylko najbliższy postrażdali sami biedni ludzie. Czemu? Tomu, że na przykład większy z tych garadów, które postrażdały w obronie tego ziemiotrusa, był taki nietypowy ziemiotrus, ja sam czuję jak ziemiotrusica pode mną, prawda? Był taki, że najbliższy postrażdali ci, którzy żyli w najbliższych biednych i starych domach. Bo te stare domy już były niezabezpieczone przed tym, żeby wytrzymać taki ziemiotrus. Nowe domy, italijskie domy, mają specjalną konstrukcję żelbetonową, która darze po ziemiotrusieniu jest gotowa do tego, żeby ona była na nowo widnowita i żyty dalsze. I ten na przykład, ten człowiek, który miał takie pretensje, on był w takim domu. On nie mógł do tego domu wrócić, bo była cały czas ugroza, że to będą powtarzać się ziemiotrusy. I w ten moment mogłoby tam to zaszkodzić. Ale konstrukcja jego domu już była taka, że dom jego postrażdaje tylko tam w 40%, 30%, prawda? Tam niektóre ściany wypadły, prawda? Okna wypadły. Ale sam dom był jak nienaruszony. A najbliższy bardzo żertw było wśród biednych ludzi, wśród imigrantów, cyganów, Rumunów, którzy mieszkali, którzy zajmali, znimali kwartiry w centrze tych starych garatków italijskich, które były zbudowane z kamienia, nie miały niejakoj żelbetowej konstrukcji, niczego. Tam te domy rozsypywali się jak kartoczne domiki. Tak samo ja baczył wielką katedrę, prawda? Katedrę z 13. stulecia. Która rozsypała się jak ostałaś tylko prezbiterii, prawda?
No od w Nurcji nieszedawno już był poruszony chram.
Tak, też.
Benedyktyńcy.
Ja w tym chramie w Nurcji był. Aha. To, że tak krasiwy jest. On zrobił niesamowite wrażenie na mnie. Ale to jest cały patołok ruchnął, prawda? I tam rozsypał się ten chram, bo był niezabezpieczony.
Oś tak, zasnownik. Monaszestwa, tak. Czernectwa i niezabezpieczenia.
No ale jego mogiła i mogiła jego siostra stawać.
Tak, scholastyki. Oczy, powertajcie do Клайва Стейплса Льюіса i listów Крутиня, tam się також, tam dużo багато всього цікавого, кожен нюанс можна присвячувати окремо програму. Але в умовах такого цейтноту маємо згадувати і говорити про щось одне. Дуже важливий момент, який, мені здається, переживає кожен християнин, який би хотів бути християнином, це момент відкладання духовних вправ на потім. І цей крутиня, і того, хто це крутиня підбадьорює, каже, ти завжди кажи, що є щось важливіше, а це ти зробиш завтра. І от завтра помолишся, завтра сходиш, завтра зробиш добру справу. І так, завтра і не встиг, що називається. Отже, от коли у нас це завтра виникає? Що робити?
Нас тут на Україні є певна покуса цей час, тому що на Україні є зараз не така легка ситуація економічна, правда? Людей дуже багато працює в різних працях, в різних роботах. Є дуже зайнятість, можна сказати, людей. І тому теж легше є стажити завтра зробити. Я то бачу тут на Україні, наприклад, коли я там пропоную якусь поїздку, наприклад, молоді, на спільні реколекції, правда? І потім я слухаю, які са аргументи, щоб не поїхати, правда? А то треба поїхати до бабусі, щоб картошку похоронити, правда? А то я завжди так сміюсь, правда? Що є похоронення картошки в травні, правда? А потім є ексхумація картошки в вересні. Є то трошечки і то є такий ритуал, такі святості, що аж починає бути нераціональний. Бо я пам'ятаю таку мого знакомого, котрий мав свого водителя. І той водитель завжди, коли було саджання картошки, просив, щоб його відпустив. І потім, коли було викопування тієї картошки, теж відпустив. І потім він відпускав його. Їдь, правда, робіть і повертайся. І потім їм, скільки ти картошки привіз, правда? А він мовить, я там мішок картошки привіз з того. Мовить, скільки така картошка стоїть? Правда? Я сказав, скільки стоїть. А скільки ти потеряв часу, бензина і всякі речі, щоб ту картошку зробити? Оказалось, що за ту картошку заплатив.
Золота вийшла.
Так, почти золота вийшла картошка. Так. І тут є те певні нераціоналізми, правда? Я розумію, наприклад, щоб допомогти своїм близьким племінникам, котрі старі є, котрі не можуть того. Теж трудно відтумачити старим людям, за чим тобі трудитись на землі, коли ти можеш це купити в магазині і за гроші ти заощаджуєш. І то трудно є зараз об'яснити, бо люди досвідчені історією, досвідчені страданням, бідою, голодом, для них то са речі, котрі раціональний спосіб не можна зробити. Вінц диявол, використовуючи той аргумент, відвлікаючи, він використовує аргументи найбільш емоційні, можна так сказати, правда? Он гра знову на одній струні, котра називається
рефлекси.
То са такі рефлекси, котрі
поїж, що ти на голодний шлудок молиться будеш. Докладно, да, наприклад. Віриш, а що, да?
Віриш, правда?
Чаю зробити там.
Так, посидіти перед по дорогою і так далі. Я вже не говорю о суєвірі, правда? То є віддільний розділ, правда, вкушення диявола.
Там ще один аргумент крутиня наводить, що але потім ти так помолишся, от просто на гора, так вже година, дві, три.
Так. Ну, диявол теж говорить, наприклад, теж дуже часто нас іскушає. Помолишся, як будеш на пенсії, правда? Ну, і так часто людей до нас приходять, наприклад. Якщо ми так бачимо на людей, котрі навертаються, наприклад, повертаються до церкви, приготовляються до сповіді, дуже багато людей є з пенсіонерів. Я ніколи не забуду такі двоє пенсіонерів, брата і сестру, котрі прийшли до мене, щоб приготовитись до святого причастя і до сповіді. Вони були вже старші, мали більше 70 років, правда? І вони були з родин дуже віруючих. Родин, а потім що? Комунізм. Потім всі так чинять. Ten такий овчий, як не знаю, як би сказати, ми говоримо овчий пент, правда? Що як вівці біжуть за одним бараном, правда? То всі і це суспільство в часах комунізму йшло за тим.
Психологія натовпу.
То є психологія натовпу, і то є та теж дуже злобна, і тут диявол без ніяких сумлінь використовував то, ten теж елемент страху, правда, щоб не відрізнятись, правда, бо то була одна з главних принципів комунізму, щоб всі були такі самі, правда, що кожен, хто був вищий, то надо то шла одна коса, котра то
рівняла,
правда? Тому треба було як тось із вищий на коліна станути.
Отже, ще один нюанс дуже важливий в спілкуванні, в комунікації з рідними для нас людьми, з близькими, і там також наводяться певні речі, коли нечистий може спекулювати і дратувати рідних за допомогою, наприклад, якихось таких звичок, наприклад. От дуже часто, коли двоє спілкуються, там наводиться в цій книжці такі приклади, одного може дратувати, як тот сміється, чи махає рукою, чи... Та, і що ти так робиш? Що ти не знаєш? І все, і конструктиву не вийде. Отже, якщо ти зауважуєш в собі такі реакції на мімічні зауваження близьких, рідних, знайомих і так далі... Про що це свідчить? Це Клайв Стейплс-Льюіс приходить на допомогу, да. Чи що?
Певне досі так. Są pewne rzeczy, że ludzie... Znaczy, to jest pewien taki сложny proces psychologiczno-socjologiczny, aby tak nazwał, prawda? Wnosić się do ludzi, w jaki sposób my związany, którym w jaki sposób dla nas ważny jest. W zależności od tego, jakie są nasze możliwości, czy my możemy od danej ludyny otrzymać jakieś znaki poszany, znaki uważenia, i czy nie możemy. Duże często dratują nas gesty drugich ludzi, mimika ludzi, którzy w jakiś tam sposób nie odpowiedzieli na nasze oczekiwania. Którzy na przykład nie byli tak serdeczni odnośnie nas, jakby my chcieli, żeby byli serdeczni, albo odkryty, którzy zakryli w jakiś tam sposób. To jest taki psychologiczny proces, który my nazywamy kisły winograd, prawda? Winograd ze swojej przyrody nie jest kisły, on zawsze jest, przeważnie jest słodki, prawda? Ale ty możesz sobie przekonać, że on jest kisły. Prawda?
Jak to placebo, da?
Nawet nie, to nie jest proces placebo. Proces placebo to jest proces tego, że my dla substancji, która jest neutralna, przywiązujemy jakieś nadzwyczajne
dzieje.
Rezultaty. A tutaj nie, tu jest problem przekonania sobie, że ta ludyna, która w obiektywny sposób jest na swój sposób cenna, w twoich oczach nie będzie cenna, w twoich oczach nie będzie w jakiś tam sposób ważna, to musz to ona. Czy nic taki rzest, czy nic taki rzest, czy nic taki rzest. Wychowywać się tak, prawda, krywo chodzić, ma krywy nos, krywe uszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znajdziemy sotni miłoczy, które pozwoli tobie dokazać, że ta ludzina wcale nie jest taka ważna, jak wszyscy wokół uważają, prawda? Na przykład u nas jest w Polsce teraz prezydent Andrzej Duda. To jest normalna ludyna, która też ma swoje. I on w swoich wysnowkach jest ludyną, w swoich wyskazaniach duże pariadoczna. Ludyna, która bazuje na patriotyzmie, na tradycyjnych cennościach, jest katoliką i tak dalej. I jest ocień silno atakowany przez naszą opozycję. I co oni wytykają jemu? Na przykład to, że w jednej służby Bożej, kiedy witier świętej przyczastce na ziemię, no, przyniósł, to ten prezydent jedyny wstał, podniósł to przyczastce, przyniósł na wiftach.
Znamienity. Jego gest. No.
I to, koniecznie, opozycja wykorzystała jako fanatyczny obraz. Zobaczcie, jakiego prezydenta mamy. Takiego fanatyka, który jest slepo wierującym człowiekiem. Jak on może być przedstawnikiem takiego świetlego, takiego rozumnego, inteligentnego, narodowo polskiego, który jest bliż niezależny od tego ciemnego katolickiego spoglądu na życia i sposobu życia. I takie miłoczy jemu. Ostatnio na przykład była taka sytuacja też śmieszna, kiedy było zabranie wszystkich prezydentów Europy, prawda? I tam w przerwie między snimkami, kiedy wszyscy ustawiali to do snimków, a prezydent Andrzej Duda nad głowami Angeli Merkel i francuskiego prezydenta Macrona taki rzest pokazał, takich dwóch tych.
Dwa wielkich palce.
Taki rzest, który mówi okej, prawda? To, co pokazuje na przykład Reagan, że często pokazywał, czy Bill Clinton, A to było przez naszą opozycję jako wyraz prostactwa, jako wyraz jakiegoś takiego grubiaństwa, jako wyraz niewychowania i braku inteligencji. I takich gestów jest oczywiście mnogo. To jest ten typiczny mechanizm, prawda? O którym pisze nasz stary druk.
Druk
Louis w swojej książce, w swoich poradach. Starego diabła do młodego, niedoświadczonego diabła, prawda?
Отож, дорогі слухачі, 1942 рік, вийшла книжка, можна сказати, бестселер, «Листи крутеняти». Читайте російською, польською, англійською. Англійською саме найкраще, звісно, хто має таку можливість.
Но.
Да, читайте, але переклад є український і російський дуже гарний, перевірено. Ну, а хто польською читає також вже.
Так, да. Так, дуже гарний переклад. Да.
Так що читайте, є
привід. Надіємось, що ми заохочили вас до того, що
ви почитали. А не відвернули. Да. Дуже цікаві механізми. Так,
дуже цікаве. І само, і не бойтесь побачити в тих механізмах свої, себе. Так, не бойтесь. То є дуже добра захист.
Отець Міхал Бранкевич, програма «У ваших намірах», ведучий Іваницький Сергій. До зустрічі, дорогі, дякую.
Будь ласка.